studio tamani.
Alame baga au danse au bismila acti covid jemkan konnana. Inafo arabadon ane alamsadon soroma. Amitoka lamele baga au kanyingalu la se keneatigila moroma. Ngani ndo aku inkonnala Dr. Hama Sidibe nale coronavirus furakeli baga ye kai marabolo konnana. Ale debina ni nyingalu jabi angalame.
Docteur, ini makata glanga mam ne coronavirus bala. Est-ce que tu la mro bise ka coronavirus blaila?
Oui, abse ka atiki bise ka bana soro parce que kada de la kelenka se contact de do. Donc ni bana be mro kelena, ah, y a de fortes chances aka yala mam mro ref.
Yala ma soso bise ka coronavirus bana yala mam ma fewa.
Non, ce qui c'est, c'est que mode banax covid banadi moshima. En tout cas, moi et kalan donne ba au fanama au yira jusqu'à présent.
Est-ce que ka baroka ni maye obiseka ke sababu ye ka coronavirus ye la mama fa kana solo au mama ka nyokona?
Oui, ni ka obiseka banay la satigma ni mesure barrière me respecté, ni distanciation sociale me respecté, mesure barrière me respecté et obiseka banax solo.
Docteur, sani ni fere okum konna la obse ake sababu ye ka coronavirus bana kse la se mokoma wa?
Oui, sani fere oui, kanani esuku koni oye bana kse jense yoro yoro kwa. Parce que abse ka ke commerçant yere bana kse bala. Abse ka ke an mouye client amina sani ke an fana bana kse be. Donc, do bise kanani bana kse kabla, donc abse ka ke source de contamination, ça c'est vrai.
Alame baga auniche awatlo majola ni debe dansigi anga bije mukana acti covid auniche awadana ala studio tamani ka programu kan au kambe donwere
studio tamani.